gepli yer azatlyk radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 6-njy sentýabr hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Türkmenistan Merkezi Aziyany we ýakyn gündäri elektrik togry nükçüne çykdygyny aýdýar. Ýurdun ýaşajylary bolsa elektrik energiýasy bilen bagly näsadlyklardan köçenýänligini aýdýarlar.
Şundan meýdanda ot ýakyp, naharlaryny meýdanda pişirdiler. Çayını meydanda kaynattılar. Şunun azar gördüler liyene.
Livak vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayış sahilerin bakıtının kese düşündüğü haber veriliyor.
Geçen yılda bir otoğlu caylar 20-25 milyon Amerikan dolarına satılan olsa, kezir 10-15 milyon Amerikan dolarına satın alıp oluyor.
3. sentyavrda aradan çıkan Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un son kundörü nehil oldu.
27. Ağustos'ta Helsinki'de dünya meşhur neurohirurg Juha Hernesnime öğleden son saatteki teoriklerine Orta Aziya'dan kısağlı can ediliyor.
Şimdi bu öbeylikli temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da ülkeyedeliklerle tanışıp olun. Birleşen Ştatların baş diplomati Özbekistanın garaşılık dövrünün devamında birinci gezek yol başçasını çalışmağından son Birleşen Ştatların durunluklu katnaşıkları saklamak isleyenliğini məlim etdi. Birleşen Ştatların dövlet sekretarının Merkezi Aziya önçü kömökçüsü Daniel Rosenblum bu arada Özbekistanın dışarı işler ministri Abdulaziz Kamilov ile 5. sentyabrda Daşkentte geçiren duşuğunda etdi. Menin Kamilov ile duşuğumun devamında ol iki tarafın katnaşıklarda durunukluluğa ulu islek bildirdi ve men muni Möhüm habar hökmünde kabul ettim deyip Rosenblum belledi. Rosenblum prezident Islam Kerimov'un yoğulmağına son Birleşen Ştatların Özbekistan'ı varan ilkinci diplomati oldu. Birleşen Ştatların diplomati Washington'un Özbekistan bilen partnerliği onun kararsızlığını, hopsuzluğunu geleceğini ve onun ehli rayetlerden hukuklarını koldayanlığını hem belledi. Şeyledar Daniel Rosenblum geçiş dövrün Özbekistan için halkarı sahnasında ornunu berkitme için mümkinçilik beriyenliğine etti. Birleşen Ştatların Dövlet sekretarının Merkezi Aziya boyunca genişçisi Özbekistan'a eden bu saparının devamında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Kerimov'un yoğulma bilen bağlı kıyınançı hatını koşurdu. 6. sentyabrda Daşkentte jurnalistlerin öngündeden çıkışında Rosenblum bu yurdun yol başçılığında islendik bütkuşukluğun çılışırımlılık döreyenliğini biliyariz emma şeyle geçiş dövürler yurdun yağdaya öğrenişmek hem has güçlü olma için yol tapmağa mümkinçilik bolyar dedi. Biz katnaşıklarımızın hem partnerluğumuzun gelecekki yıllarda yayvanlanmağına hem puhtalanmağına garaş yarız deyip Rosenblum belledi. Täjikistan gadagyn edilen Islam Gaýtadan döreş partiýasynyň ýokary derejeli resmiýetlerinden diňe bir denany tosarlykdan boşatdy. Zurafor Rahmoniniň maşgulasynyň 6-njy sentýabrda aýtmagyna görä, ol 5-njy sentýabrda köpçülikli amnistiýanyň dowamında 2 ýyllyk tosarlyk möhletinden azat edilipdir. Islam Gaýtadan döreş partiýasynyň ýol başçylarynyň geňeşçisi Rahmoni partiýanyň beýleki 13 lideri bilen birlikde geçen ýylda tosag edilipdi. Bu topar 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda häkimeti basyp alyp Ağatinaşmak taýplanan öňkü gowranmak ministri Abdulhalim Nazarzoda bilen gatnaşykda günälenipdi. Täjik resmiýleri Nazarzodanyň polisiýa stansiýasyna we ýarak saklanýan ýere edilen hüjüme ýol başçylyk edenligini aýdýarlar. Şol hüjümler zararly 26 adam wepat bolupdy. Nazarzodanyň hökümet güýçleriniň geçiren çäresiniň netijesinde öldürilenligi habar berilipdi. Häkimetler Islam Gaýtadan döreş partiýasyny gowatgylanyň gurnamak taýplaýar we ony ekstremist hem terrorçy Kurama hükmünde gadağın etti. Türkmenistan Dövlet Kararsızlığının 25-nji ýyl dönümini harby parat we fierwerkler bilen beller. Türkmenistanyň hökümetiniň 5-nji sentýabrda geçiren iş maslahatynda ýurdun kararsızlyk senetine görülýän çäreler şol sanda harby parat üçin taýýarlyklar barada Dövlet howpsuzlygy geňeşiniň sekretary we goranmak ministri Berdiýew hatawat berdi. Maslahatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow harby parat arkaly milli goşunyň güýç howatyny görkezmek üçin bayramçylyk güni Aşgabat we ähli vilayet merkezlerinde fierwerkleri gurunamagy tapşyrdy. Türkmenistan Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň senetine 27-nji oktýabrda ýurt ýol başçylarynyň gatnaşmagyndaky köpçülikli çäreler, bayramçylyk konsertler bilen bellep gelýär. Орсетин президенти Владимир Путин Өзбекстанның өнкі президенті Ислам Керимовың хатирасына матым тұтма үшін Самарканд шәһәрінә сапар етті. Орсетин президенті 6 сентябрьдерінің бұл сапарының дауамында Керимовың мазарына гүл қойды. Шелелі Путин Керимовың аялы Татьяна ө, оның кіші қызы Лола Керимова Тылаева дұйығдашлық білдірді. Путин өзек премьер-министрі Шавкат Мирзияев лен дұшуында Өзбекстанның Орсеті долы бейіл бағылап білдік тұғын айтты. Путин 6 сентябрьдә сөйләгән сүзендә үз тарафыбыздан без берлектәге үсеш юлын дәвам иттермәк ва Өзбекстан һәм Өзбек администрациясе өчен әхле зади идерс безгә долы бил баглап белерсиңиз диде. Путин 3 сентябрьдә Керимовның сайланыш чарасы нагатнашмады. Өнкө коммунист юлбашчысы Керимов Берг черке топорын мәркәзендә булып башка фикерләрге чаклендермәк көнче гүешле хопсылык шартларын берҗа әйдермәгән Өзбекстанны 27 елның дәвамында баш тотамлык итте. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне әзерлекләре тыңладыңыз.